Dunyo bo'ylab turizm ko'lami oshgan, lekin Amerikada chet ellik sayyohlar oldingidan kamroq. Bunga deydi ekspertlar, prezident Donald Trampning siyosati aybdor. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Gollivudning mashhur Rodeo Drive degan ko'chasidamiz. Jahonning boylari, taniqli odamlar bozor qilishga keladigan joylar. Qimmat mollar sotiladi. Biroq keyingi oylarda musulmonlar oz.
Got a lot of people from the United States visiting us this summer, and we especially have a lot of people coming from the Western US this summer. We're still seeing quite a bit of international traffic.
Amerikaning o'zidan kelayotganlar hali ham ko'p. Mahalliy turistlar dedi Juli Wagner, turizm byurosidan. G'arbiy shtatlardan sayyohlar yozda aniqsa serob dedi u. G'arb davlatlaridan ham kam emas. Lekin oldinlari sharqdan boy xaridorlar ko'proq kelar edi. Hozirgi oqim unchalik emas dedi Juli Wagner. Bejirim va qimmat mahsulotlari bilan nom qozongan dizaynerlarning do'konlari gavjum emas.
A lot of the people who come from Saudi Arabia have big families and a lot of help that come with them, and the travel ban sometimes affects their help.
Burun gala-gala bo'lib savdo qilishga kelishar edi. Ayniqsa Saudi Arabistonidan sayyoh ko'p edi dedi Juli Wagner. Xizmatkorlari bilan yurishar edi, ko'chalarni to'ldirib. Lekin bu yildan boshlab ularni juda kam ko'rasiz. Musulmon boylarning qadami kesildi dedi turizm bo'yicha mutaxassis. Amerikadan ko'ra Yevropaga borayotganlar soni oshgan. Yevro arzonroq, dollar qimmatroq.
The euro is weaker. It's easier to go to France. It's much cheaper to go to France and buy products and services, and many of these designer houses are located.
Yevroning qiymati pasaygan. Fransiyada chet ellik xaridorlar ko'paygan. Sharq mamlakatlaridan Fransiyaga borish osonroq. Yevropa dizaynerlarining do'konlariga borib asl mollarni olishadi. Oldin Amerika arzonroq deb bu yerga intilishar edi.
There's a lot going on right now. You know, you have our political environment, you have a strong dollar, you have what's going on with Qatar and the backlash with
Kamayganlar faqat musulmonlar emas. Xitoydan keladigan sayyohlar oqimi ham pasaygan. Xitoydan masalan kelayotgan sayyohlar ham ozaygan. Pekin va Shanghaydan bir paytlar Kaliforniyaga turistlar oqimi tinmas edi. Amerika chet elliklarga ochiq emas degan qarash keng tarqalgan. Bugungi hukumat faqat AQShni o'ylaydi. Boshqalar unga bir pul degan fikr bor. Dollar baquvvat. Arab dunyosida kelishmovchiliklar avjiga chiqqan.
I think the one thing that we're seeing a little bit is that the business mix is changing somewhat. So where we used to be larger percentage international, smaller
dollar qimmat. Arab dunyosida kelishmovchiliklar avjiga chiqqan. Xullas, sayyohlarni bizdan uzoqlashtirayotgan omillar talay dedi turizm bo'yicha mutaxassis. Bizneslarimiz o'layotgani yo'q. Mehmonxonalarga talab hali ham katta. Biznes degan narsa kun sayin yangilanib boradi. Odamlar o'zgarmoqda. Talablar ham o'zgacha hozir. Moslash kerak. Ishimizni har kuni qayta ko'rib chiqamiz. Mahalliy talab birinchi o'rinda dedi Juli Wagner. Kaliforniya bo'ylab mahalliy sayyohlarga xizmat yanada yaxshilanmoqda. Eng sodiq mijozlar o'zimizning odamlar dedi turizm sohasi egalari. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.